Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Перадача Алены Струве «Свабода ў турмах». І перадача Сергея Набумчыка 1991 год «Вачыма ўдзельніка».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Найбуйнейшы ў свеце падрадчык на выкананне заказаў ваенна-прамысловага комплексу амерыканская кампанія Lockheed Martin зазнала беспрэцэдэнтную хакерскую атаку. Пентагон вядзе расследаванне здарэння, паведамленняў пра крыніцу нападу пакуль няма. Lockheed Martin вырабляе дарагія сістэмы ўзбраення, у прыватнасці знішчальнікі, якія закупляюцца многімі краінамі свету. У Сырыі сілы бяспекі зноў адкрылі агонь па дэманстрантах, паведамляе тэлеканал Euronews. Паведамляецца пра трох забітых і шматлікіх параненых. Інцыдэнты здарыліся непадалёку ад гораду Хомс у гарадах Растан і Талбісех, куды ў нядзелю раніцай былі ўведзены ўрадавыя войскі і бронетэхніка. Дарогі ў гэтыя населеныя пункты перакрытыя. Паводле праваабаронцаў, у часе пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада, якія пачаліся ў сакавіку, загінулі ўжо больш за 1000 чалавек. Міжнародная федэрацыя футбольных асацыяцыяў часова адхіліла адчольніка Канфедэрацыі футболу Азіі катарца Махамеда Бінхама ад выканання сваіх абавязкаў. Такое рашэнне было прынята сёння ў Цурыху на пасяджэнні камісіі ФІФА ў пытаннях этыкі. У дачыненні да Бінхамама і яшчэ аднога чальца кіраўніцтва федэрацыі Джека Уорнера, які таксама часова адхілены ад пасады, будзе праведзенае расследаванне. Чыноўніка вінавацяць у карупцыі. Раней стала вядома, што Бінхамам зняў сваю кандыдатуру з выбараў на пасаду прэзідэнта ФІФА. У Йемене прыхільнікі Алі Абдулы Салеха і сілы, верныя кіраўніку плывовага мясцовага племені Хашыду Садыку Аль-Ахмару, маюць сёння пакінуць сталіцы краіны Сану. Гэтага патрабуюць умовы замірэння, дасягнутага ў суботу паміж уладамі і прадстаўнікамі Хашыда Садыка Аль-Ахмара, які перайшоў на бок апазіцыі два месяцы таму. На мінулым тыдні ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі прэзідэнта і Аль-Ахмара загінулі больш за 100 чалавек, тысячы людзей былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Узніклі асцярогі, што Йемен скаціцца ў сітуацыю грамадзянскай вайны. Працягваем навіны. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багабш памёр у шпіталі ў Маскве ва ўзросце 62 гадоў. Багабш быў хворы на рак лёгкіх, тыдзень таму яму было зробленая складаная аперацыя. Багабш ачольваў Абхазію з 2005 году. Актывістаў апазіцыі, затрыманых на мітынгу ў Тбілісі 26 траўня, жорстка збіваюць. Пра гэта ў інтэрв'ю пра крамлёўскаму тэлеканалу Russia Today заявіла лідар партыі «Дэмакратычны рух Адзіная Грузія» экс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Паводле Бурджанадзе сёння стала вядома аб гібелі яшчэ двух удзельнікаў антыўрадавых акцыяў. Апазіцыйны палітык мяркуе, што актывістаў маглі забіць да смерці. Пры разгоне акцыі ў ноч на чацвер два чалавекі загінулі, многія былі параненыя, дзясяткі затрыманыя. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заклікаў сёння амерыканскіх вайскоўцаў пазбягаць аперацыі, у выніку якіх гінуць афганскія цывільныя асобы, дадаўшы, што гэта апошняе папярэджанне Вашынгтону. Заява стала рэакцыяй на меркаваную гібель 10 дзяцей, дзвюх жанчын і двух мужчынаў у выніку амерыканскага авіяўдару ў правінцыі Гельмэнд у суботу. Прэсавы сакратар НАТО